რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. ცნობილია არაოფიციალური ინფორმაცია, რომ ევროკომისია უახლოეს პერიოდში გამოვა ინიციატივით საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივის შესახებ.
ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მოხდება ძალიან მალე, შესაბამისად, და ეს უკვე მისცემს შესაძლებლობას, რომ ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა უკვე იმჟღონ ამ ცვლილების განხორციელებაზე.
ადიგენელ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს ერთი სასაფლაო ექნებათ, რომელიც ორად გაიყოფა. ასეთია რამდენიმე დღიანი დაპირისპირების შემდეგ დაწყებული მოლაპარაკების შედეგი.
შუაში იქნება, რა თქმა უნდა, გამყოფი ზოლი, რომელიც მუსლიმ და ქრისტიანულ სასაფლაოს გამიჯნავს. მე მგონი, რომ ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება.
სოზარ სუბარის განცხადებით, ყველა დევნილ ოჯახს, რომელიც კომუნალურ დავალიანებას ყოველთვიურ 15 ლარს არ დაფარავს, გასა და ელექტროენერგიას გადაუკეტავენ.
წინასწარ ჩვენ 800 ლარამდე მეტი გადახსნა. როცა თვეში მაქვს სოციალური მიმოსავალი 250 ლარი, ყავსთან შვილი, ხატრის გოგოყავს სიკმელების უკმარჩობით, რითი გადავიხადო? არა მაქვს.
ვინ არის ჟურნალისტი სოციალურ ქსელებში და რა პრინციპებით უნდა ხელმძღვანელობდეს ის, როცა თავის მოსაზრებებს აქვეყნებს? დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებულ თემებს შეეხება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან.
როდესაც თქვა წავიკითხავთ სხვადასხვა საერთაშორისო მედიის გაიდლაინებს სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით, ყოველას აქვს ერთი ძირითადი იდეა, რომ საჯარო სივრცეში არ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი ისე, როგორც არ მოიქცეოდა ეთერში, არ მოიქცეოდა თავის, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ პროდუქტში.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პროცესი პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოსავლენად. პირველ მარტს ჩატარებულმა შიდა პარტიულ მარჩევნებმა გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება წარმოშობით მალელ მუსიკოს როგია ტრაორეს.
He'll be big and strong.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. არაოფიციალური ინფორმაციით, ევროკომისია უახლოეს პერიოდში მიმართავს ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივით, რომელიც უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ინფორმაციით, ეს 2 მარტს უნდა მომხდარიყო და დიდი მოლოდინით სწორედ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულმა მისალოცმა განცხადებამ წარმოშვა. თუმცა ანალიტიკოსების აზრით, შორს მართლაც არ არის ის დრო, როცა ევროკომისია ამ ნაბიჯს გადადგამს და ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას წინ ვერაფერი დაუდგება. სავარაუდოდ უვიზოდ მგზავრობა შესაძლებელი იქნება უკვე ზაფხულიდან. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ხვალ ბრიუსელი უვიზო მიმოსვლის ეფექტურად ძალაში შესასვლელად საბოლოოდ ოფიციალურად გამოაქვეყნებს შეთავაზებულ სამართლებრივ ინსტრუმენტს მხოლოდ საქართველოსთვის. ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება, ბოლო ნაბიჯი ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის შეთანხმების ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ეფექტურად ძალაში შესაყვანად. გილოცავთ ყველას და მადლობა ყველას, ვინც მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობებისა შინ და გარეთ ამ დიდ ბრძოლაში ეს დიდი გამარჯობა მოგვაპოვებინა. ამ შინაარსის განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ 1 მარტს საღამოს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოაქვეყნა. აუდიტორიას ბედნიერება გაუზიარა როგორც ევროკავშირთან საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თავმჯდომარემ და იქვე ისიც აღნიშნა, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა მიღებული ეს სასიხარულო ინფორმაცია ბრიუსელიდან ჩვენი მეგობარი ევროპარლამენტარებისგან. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის გზავნილი ბევრმა გადაწყვეტილ საქმეთ ჩათვალა და 2 მარტს დიდი ინტერესით დაელოდა. თუმცა მოხდა ისე, რომ 2 მარტს ევროკომისიას ზემოთხსენებული ნაბიჯი არ გადაუდგამს, ხოლო სოციალურ ქსელში ზვიად კვაჭანტირაძის მიერ გამოქვეყნებული ტექსტი შეიცვალა და მას ჩაემატა სიტყვა სავარაუდოდ, რამაც ბევრი დააბნია. მაგრამ საერთო ჯამში ეს ოპტიმისტურ მოლოდინს არ ცვლის და ტელეკომპანია იმედთან კონკრეტული თარიღების დასახელების გარეშე სწორედ ასეთ მოლოდინზე ლაპარაკობს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება.
ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მოხდება ძალიან მალე, შესაბამისად, და ეს უკვე მიცემს შესაძლებლობას, რომ ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა უკვე იმჟღონ ამ ცვლილების განხორციელებაზე. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული მალე და შესაბამისად საქართველო დამსახურებულად მიიღებს ვიზის ლიბერალიზაციას.
საგარეო უწყების გარდა პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილიც თვლის, რომ ევროკომისია საქართველოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივით ახლო მომავალში მიმართავს ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებს და ასეთი ინფორმაცია არაოფიციალური არხებით ჯერ კიდევ 24 თებერვალს მიაწოდეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკს. რადგანაც საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა, ახლა ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები და უნდა მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა. ამბობს ჩვენთან საუბრისას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ბანო ჩხიკვაძე. მას ეჭვიარება, რომ ეს სწორედ ასე იქნება და ამ პროცესს ვერაფერი შეუშლის ხელს, მათ შორის ვერც მიგრაციის კრიზისი. ჩვენთან საუბრისას ბანო ჩხიკვაძე დარჩენილ პროცედურებს განმარტავს.
ეს ცვლილების პაკეტი ახლა უნდა შევიდეს ევროპის პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს Justice and Home Affairs. და ამ კომიტეტმა უნდა მომზადოს თავისი დასკვნა ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით. და ამ დასკვნის საფუძველზე შემდეგ ევროპის პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე უყურის კენჭს საქართველოს და მივიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილებას. ამის მერე ეს არის უკვე საქმეში ერთვება ევროკავშირის საბჭო, ანუ მინისტრები, ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნების, ფინანსთა საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები გააჩნია ვის ჩაბარებული ეს პორტფელი შესაბამის ქვეყანაში და ისინი უკვე იღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ანუ რეალურად ისინი უყურიან კენჭს. რომ ამერ იქიდან რო დადებითია დასკვნა შეფასება ევროკომისიის, როგორც წესი ისინი არ მიდიან წინააღმდეგი და როგორც წესი გადაწყვეტილება დადებითია.
ამის შემდეგ ცვლილებების დოკუმენტს ხელს აწერენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელი, ხოლო შემდეგ ქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში და მეოცე დღეს შედის ზალაში. ბანო ჩხიკვაძისთვის ძნელი სათქმელია, თუ რა დროს მოითხოვს მთელი ეს პროცესი საქართველოსთვის, თუმცა თუ კი მოლდავეთის მაგალითით ვიმსჯელებთ, არის იმედი, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება უკვე ზაფხულიდან იქნება შესაძლებელი. დიდ სარგებელს მოუტანს საქართველოს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. თუმცა ის თვლის, რომ შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა ვერ მოხსნის რუსეთის საქართველოზე ზეგავლენის საფრთხეს.
ის რომ ამან მოაგვაროს ის პრობლემა, რასაც ჩვენ ხედავთ, რასაც ჩვენ ცდილობთ შევეცდომოდო, ანუ რუსული რბილი და ქრისტე ძალის ზეგავლენა საქართველოში და ფაზედაც სხვა შორის საუბრობდა ფაშიშის ჯერონგუ დაზვერეს ხანძორი ბატონი კლეპერი თავის ცნობილ მოხსენებაში, მე არ გონია რომ ზე ლიბერალიზაცია საკმარისი იყოს მხოლოდ ამისთვის.
იმისათვის, რომ საქართველოს ევროპული ოჯახისკენ სვლა შეუქცევადი გახდეს, ზაალან ჯაფარიძის თქმით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის რომელიმე მორიგ სამიძე ოფიციალურად უნდა დადასტურდეს, რომ საქართველოს აქვს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ადიგენელ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს ერთი სასაფლაო ექნებათ, რომელიც ორად გაიყოფა. ასეთია ადგილობრივ ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის რამდენიმე დღიანი დაპირისპირების შემდეგ დაწყებული მოლაპარაკების შედეგი. 2 მარტს გადაწყდა, რომ ერთ სასაფლაოს ორი შესასვლელი ექნება და ეს იქნება საუკეთესო გამოსავალი, რომელიც ამ დროისთვის ადიგენში არსებულ დაძაბულ ვითარებას განმოხდავს. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
სოფელს ერთი სასაფლაო ექნება, მაგრამ გამყოფი ხაზით. ერთ მხარეს ქრისტიანები დაიკრძალებიან, მეორე მხარეს კი მუსლიმები. ასეთია ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენის მკვიდრთა საბოლოო შეთანხმება. დასავლეთ საქართველოს მუფტის ბეგლარ ქამაშიძის განცხადებით, ამ ეტაპზე ეს საუკეთესო გამოსავალია. ის ამბობს, რომ 21 საუკუნეში ადამიანის საფლავი, ადამიანების დაპირისპირების საგანი არ უნდა გახდეს.
შუაში იქნება, რა თქმა უნდა, გამყოფი ზოლი, რომელიც მუსლიმ და ქრისტიანულ საფლავს გამიჯნავს. მე მგონი რომ ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება და ექნება თავისი შესაძლებლები ორივეს სხვადასხვა კუთხიდან და რელიგიაც ამაზე უფლებას აძლევს რომ გაკეთდეს ასე.
სოფელ ადიგენის მკვიდრმა ქრისტიანული თემის წარმომადგენელმა ზურაბ ტაბიძემ მედიასთან საუბრისას განაცხადა რომ დაკმაყოფილ და მათი მოთხოვნა და სოფელში მუსლიმებისათვის ცალკე სასაფლაო არ გაიხსნება.
სოფელში იქნება საერთო სასაფლაო როგორც მუსლიმების ისევე ქრისტიანების ერთ ადგილზე, ასე რომ სხვა ადგილზე მუსლიმების სასაფლაო ცალკე არ გამოიყოფა.
შეთანხმების მიღწევის მიუხედავად, ადიგენში ამ დრომდე რჩებიან სამართალდამცველები. დაკითხულია დაპირისპირებაში მონაწილე 4 პირი, 4-ვე ადგილობრივი ქრისტიანული თემის წარმომადგენელია. შეგახსენებთ, რომ სოფელ ადიგენში რელიგიურ ნიადაგზე მოსახლეობა შორის ურთიერთობა 2 დღის წინ დაიძაბა. ადგილობრივი ქრისტიანების ჯგუფი თავს დაესხა სოფლის ცენტრში მდგარ მუსლიმებს, რომლებიც ადიგენის გამგებელთან და მის მოადგილესთან ერთად სოფელში მუსლიმური სასაფლაოსათვის მიწის გამოყოფის საკითხზე მსჯელობდნენ. თავდასხმის შედეგად 3 მუსლიმმა ფიზიკური დაზიანება მიიღო. ადიგენში მომხდარ ამბავს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიას გამოეხმაურა. ეკა ბესელია სოციალურ ქსელში წერს: საქართველოს საუკუნების მანძილზე არის მრავალფეროვანი ეროვნებისა თუ მრწამსის ხალხის თანაცხოვრების სანიმუშო მაგალითი. ეს არის ჩვენი ქვეყნის განსაკუთრებულობა. ამდენად ნებისმიერი გამოვლენა შეუწყნარებლობის და არატოლერანტულობისა ეწინააღმდეგება სწორედ ქვეყნის კულტურულ ფასეულობებს. კომიტეტი მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით აუცილებლად მიიჩნევს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ეთერში კი მომხდარს გამოეხმაურა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორ ჭუადეც, რომელმაც თქვა, რომ ეს ფაქტი დაუყოვნებლივ უნდა გამოიძიონ შესაბამის მასამსახურებმა.
არა მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული დაპირისპირება უნდა იყოს გამოძიებული, არამედ გამოძიებული უნდა იყოს ის პროვოკაციები, რამაც გამოიწვია ასეთი დაპირისპირება, რადგან შემდგომში ჩვენ თავიდან ავიცილოთ მსგავსი პრობლემები და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ არ მივცეთ არანაირ პროვოკატორებს იმის საშუალება, რომ დაძაბონ ურთიერთობა მართლმადიდებლებსა და მუსლიმებს შორის.
სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისმაც. ომბუდსმენი უჩანანუაშვილი მოუწოდებს, როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას, გამოიყენოს ყველა გონივრული საშუალება დაძაბულობის, თავიდან არიდებისა და ვითარების განმოხტვის მიზნით. ასევე მოუწოდებს სამართალდამცავ უწყებებს აღძრული სისხლი სამართლის საქმის ფარგლებში უმოკლეს ვადაში გამოიძიოს ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტი, რადგან დაპირისპირება და სამართალდამცავების დაგვიანებული ან არაჯეროვანი რეაგირება კიდევ ერთხელ არ უნდა გახდეს ძალადობის წახალისების საფუძველი. ციტატის დასასრული. ბოლო დღეებში ადიგენში განვითარებული მოვლენები თეოლოგ ბექა მინდიაშვილის შეფასებით უპირველეს ყოვლისა სამართალდამცავების უმოქმედობის შედეგია. როგორც წესი, ისინი ან საერთოდ არ რეაგირებენ, ან თავად ებმებიან პროცესში, როგორც მხარე მუსლიმების წინააღმდეგ. ამის დასტურია ჭელის, მოხის, ქობულეთისა თუ სამთაწყაროს გახმაურებული ფაქტები, ამბობს ბექა მინდიაშვილი.
ეს ქმნის იმ განწყობას, რომლის მიხედვითაც ადამიანთა ჯგუფი გზნობს აქვთ უბრალოდ დაუშვებლობის განცდა და მათ როგორც ჩანს მიაჩნიათ, რომ თუკი ჩაიდენენ ამ ტიპის დანაშაულს, ამის გამო პასუხს სახელმწიფო არ მოგითხავს. მეორე მხარეც აქვს ამ პრობლემას. ეს არის ხშირად ადგილობრივი მართლმადებლური მრევლის ეკლესიის მხარდაჭერა ამ ტიპის შეუწყნარებლობისადმი, იმიტომ რომ იმპულსს სწორედ მართლმადებელი ეკლესიიდან იღებს როგორც წესი, აი ამ გვარის შეუწყნარებლობის ანებლობის გამავლინებები ჭელაშიც და მოხეშიც შეგვიძლია ამაზე ლაპარაკი და კომპლექსურად ეს ქმნის აი ეს ტიპის დაპირისპირებებს, რომელიც უაღრესად სახიფათოა ჩვენი ქვეყნისთვის.
თუმცა ბექა მინდიაშვილი ახსენებს პოზიტიურ ტენდენციასაც. თუ აქამდე პრობლემად რჩებოდა კვალიფიკაციის მინიჭების საკითხი რელიგიური დევნის დისკრიმინაციის, რელიგიური რიტუალების ხელშეშლის ნიშნით ჩადენილი დანაშაულებისათვის, დღეს ეს შეცვლილია და ადიგენის შემთხვევაშიც საქმე აღძრულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 156 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ადამიანის დევნას სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობის, რწმენის ან მრწამსის გამო, ასევე მის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ ან მეცნიერულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იბრძოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, ყველა დევნილ ოჯახს, რომელიც კომუნალურ დავალიანებას ყოველთვიურ 15 ლარს არ დაფარავს, გასსა და ელექტროენერგიას გადაუკეტავენ. დევნილები კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათებით სარგებლობდნენ, თუმცა ზოგ შემთხვევაში მათ ამ შეღავათების პირობებშიც უჭირთ გადასახადის გადახდა. რა პრობლემები აქვთ ამ ხრივ დევნილებს და რატომ ვერ ფარავენ დაგროვილ დავალიანებას? მოუსმინეთ გიორგი გოგუას.
მანანა პაპიტაშვილი წერონში დევნილთა დასახლებაში სამ შვილთან ერთად ცხოვრობს. მას აქ გადმოსვლა 2008 წელს აგვისტოს ომის შემდეგ სამაჩაბლოდან სოფელ კეხვიდან მოუხდა. როგორც ამბობს, დაახლოებით 2 თვეა გადაუხდელობის გამო მას სახლში გაზი არ მიეწოდება და არც იმის იმედი აქვს, რომ დაგროვილი დავალიანების გადახდას შეძლებს.
წინასწარ ხოვენ 800 ლარამდე მეტის გადახდას. როცა თვეში მაქვს სოციალური შემოსავალი 250 ლარი, ყავს სამი შვილი. ფაქტის გამო მყავს თირკმელების უკმარჩობის. რითი გადავიხადო? არა მაქვს.
მანანა პაპიტაშვილი ერთადერთი არაა, ვისაც წეროვანში კომუნალური დავალიანება აქვს. 2014 წელს დევნილებმა აქცია გამართეს გადასახადების განულების მოთხოვნით. მაშინ მთავრობის გადაწყვეტილებით ოჯახებს შეღავათები ერგოთ და დავალიანების ყოველთვიურად 15-15 ლარად გადახდა დაეკისრათ. როგორც აღმოჩნდა, ზოგიერთ მათგანს არც ამ თანხის გადახდა შეუძლია, რასაც დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი 2 მარტს გამოეხმაურა. მისი თქმით, ერთადერთი, ვისაც ამიერიდან შესაძლებელია დავალიანება აპატიონ, სოციალურად დაუცველები არიან.
ეს დავალიანებები გროვდება და გროვდება. გავაფრთხილეთ, რომ ყველამ უნდა დაიწყოს გადახდა. შარშან მაქსიმუმი გავაკეთეთ. მთელი ეს დავალიანება, რომელიც ზოგიერთი ოჯახისთვის 50 ლარი, ზოგისთვის კი 2000 ლარი იყო, გავანაწილეთ ისე, რომ თვეში 15 ლარზე მეტის გადახდა არ უწევთ. ოჯახი, რომელიც დავალიანებებიდან 15 ლარს არ გადაიხდის, მას ბუნებრივია ჩაუჭრიან.
საქართველოს დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი მიიჩნევს, რომ არ შეიძლება მინისტრმა ასეთი ხისტი განცხადებები აკეთოს დევნილთა მისამართით. მისი თქმით, წეროვანი არ არის იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთადერთი დასახლება, რომელსაც მსგავსი პრობლემა მაწუხებს.
ჩვენ გვაქვს გუდამაყრის ქუჩა, გვაქვს ქონდა სახელმწიფოების შენობა, ქონდა კიდევ გვაქვს ერთი ობიექტი, სადაც ანუ დევნილები ცხოვრობენ. შეკრებული იყოს, ეკონომიურად მოძლიერებული იყოს, ანუ შემოსავალი რო ქონდეს კიდე რაღაცას გადაიხდის, მოახდენს ამ ვალის დაფარვას ეტაპობრივად. დევნილებს უნდა ეხმაროს სახელმწიფო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
იგივე პრობლემაა ელექტროენერგიასთან დაკავშირებითაც. როგორც მანანა პაპიტაშვილი ამბობს, გაზის ჩაჭრის შემდეგ ის ელექტროგამათბობლებს იყენებდა, რის გამოც თვის ბოლოს 100 ლარზე მეტის გადახდა მოუწია. ეს კი მისი სოციალური დახმარების დაახლოებით ნახევარია. მისივე თქმით, წერომანში არიან ოჯახები, რომლებსაც კომუნალური გადასახადების გადახდა არ უჭირთ. თუმცა საკმაოდ ბევრისთვის ეს ყოველთვიურად დიდი ტვირთია. ამიტომაც სახელმწიფოსგან შესაბამის გამოხმაურებას ითხოვს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გაგრძელებთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ვინ არის ჟურნალისტი სოციალურ ქსელებში და რა პრინციპებით უნდა ხელმძღვანელობდეს ის, როცა თავისი მოსაზრებების გამოქვეყნებას გადაწყვეტს. დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებულ თემებს შეეხება დისკუსია.
როდესაც ვთქვათ, წავიკითხავთ სხვადასხვა საერთაშორისო მედიის გაიდლაინებს სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით, ყველას აქვს ერთი ძირითადი იდეა, რომ საჯარო სივრცეში არ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი ისე, როგორც არ მოიქცეოდა ეთერში, არ მოიქცეოდა თავის, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ პროდუქტში.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პროცესი პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოსავლენად. პირველ მარტს ჩატარებულმა შიდა პარტიულ მარჩევნებმა გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება წარმოშობით მალელ მუსიკოს როკია ტრაორეს.
He'll be big and strong.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. 2-ე დღის იმ თბილისში გამართულ შეკრებაზე ჟურნალისტებმა იმშელეს ახალი მედიის თვითრეგულაციის სტანდარტებზე. ვინ არის ჟურნალისტი სოციალურ ქსელებში და რა პრინციპებით უნდა ხელმძღვანელობდეს ის, როცა თავისი მოსაზრებების გამოქვეყნებას გადაწყვეტს. ისევე როგორც ამასინანდელი ფორუმის რადიო თავისუფლების დღევანდელი დისკუსიის მონაწილეებიც სხვადასხვაგვარად უყურებენ საკითხს. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი და ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდის რედაქტორი ლიკა ზაკაშვილი არიან თბილისის სტუდიის სტუმრები. დისკუსიას უძღვება ნინო გელაშვილი.
არის თუ არა საჭირო ეთიკის სტანდარტები და ნორმები არსებობდეს ჟურნალისტის ქცევისა ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში კონკრეტულად?
ეთიკის ნორმები ესე განყენებული არ არსებობს ცალკე და ჟურნალისტი ყოველთვის არის ჟურნალისტი და ყოველთვის წარმოადგენს იმ კომპანიას, სადაც ის მუშაობს. მითუმეტეს სოციალურ ქსელში, რომელიც უკვე საჯარო სივრცეა და ამაზე ყველა შეთანხმებულია უკვე, რომ ის არის ისეთივე საჯარო სივრცე, როგორც მაგალითად რომელიმე დემონსტრაციაზე რომ გამოხვიდე, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ჟურნალისტებს მაგალითად საქართველოში 5000-ზე მეგობარი ყავთ Facebook-ში მაგალითად. როდესაც თქვა წავიკითხავთ სხვადასხვა საერთაშორისო მედიის guideline-ებს სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით, ყოველას აქვს ერთი ძირითადი იდეა, რომ საჯარო სივრცეში არ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი ისე, როგორც არ მოიქცეოდა ეთერში. არ მოიქცეოდა თავის, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ პროდუქტში. არ უნდა დაწეროს ის, რასაც არ დაწერდა და არ შეაფასებდა ისე იმ მოვლენას, რასაც ის აშუქებს. სხვათაშორის რადიო თავისუფლების მასალას დიდი დისკუსია მოყვა ამ თემაზე მომზადებულს და ყველამ რატომღაც გაიგო ისე, რომ თითქოს საერთოდ არ უნდა ჰქონდეს ჟურნალისტებს გამოხატვის უფლება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა, რაც მას აკისრია ერთის მხრივ თავის დამსაქმებელთან, აი მედია კომპანიასთან, სადაც ის მუშაობს, და მეორეს მხრივ საკუთარ აუდიტორიასთან. ამიტომ როდესაც აუდიტორიას მოლოდინი აქვს, რომ ეს მედია საშუალება არის მიუკერძოებელი, მისი ჟურნალისტი არის მიუკერძოებელი და ამ დროს ის სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფას აყენებს რომელიმე რესპონდენტს, უწოდებს სხვადასხვა ეპითეტებს მაგალითად და საკუთარ დასკვნებს აკეთებს ამა თუ იმ მოვლენაზე, მაშინ ჩდება ლოგიკურად კითხვა, რომ რატომ არ არის იგივე პათოსი მის მასალებში, მაშინ რატომღა უსვავს ის მინისტრს კითხვას, რატომ იკვლევს რაღაც საკითხს, თუ ისედაც საკუთარ შეფასებებს აკეთებს მუდმივად და ყველამ ვიცით, რომ მას აქვს უარყოფითი დამოკიდებულება. მოქალაქემ, რომელმაც იცის, რომ ჟურნალისტისთვის ესა თუ ის საკითხი არის მიუღებელი, მას ცხადია აქვს მოლოდინი, რომ იმ მასალაში, რომელსაც ის მოამზადებს იმავე თემაზე, ასევე უარყოფითად იქნება
პატიოსნად არასახავს ყველაფერს.
დიახ, პატიოსნად არასახავს და აქედან გამომდინარეა, რომ რა სარედაქციო პოლიტიკა აქვს მედია საშუალებას და როგორ იქცევა მისი ჟურნალისტი სოციალურ ქსელში, რამდენად თანხვედრაშია ის აი ამ სარედაქციო პოლიტიკასთან.
და აი მინა ლიკას ვკითხო, დიდი მადლობა ლიკა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ყოფილხარ თუ არა დილემის წინაშე მაგალითად, როცა ვთქვათ რაღაც გინდა გამოხატო მოსაზრება, შეფასება ამა თუ იმ საკითხზე, როცა ამავე დროს ჟურნალისტი ხარ?
ჟურნალისტი ხო, ჟურნალისტი რედაქტორი.
დიახ.
კი, ყოფილ შემთხვევაში
ხარ და ამდენად ხო უფრო კიდევ კარგად იციეს, ვთქვათ მარტო შენი არის ის ხვებისაც ბევრის ხო?
ყოფილ შემთხვევაში მაგალითად ჩვენ ლიბერალში არ გვაქვს ცალკე წესები შემუშავებული, რომელიც ფურცელზე იყოს გადატანილი, იმასთან დაკავშირებით როგორ უნდა მოიქცნენ ჩვენი ჟურნალისტები სოციალურ ქსელში. მაგრამ ამ წესებზე ხო ესე გაუცხადებლად ყველა ვარ შეთანხმებული და ვიცით რა შეიძლება რომ დაწეროს ჩვენმა ჟურნალისტმა სოციალურ ქსელში და რა ტიპი შეფასება შეიძლება გააზიაროს და რა არა. მაგალითად მე არასოდეს წერ Facebook-ზე ჩემ მოსაზრებებს ან შეფასებებს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ რესპონდენტებზე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩემ ჟურნალისტურ საქმიანობას არ შეუშლიდა ხელს მაგალითად იმგვარი მოსაზრებების გაზიარება, როგორც არის, რომ გარემო ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქში ჰაერის დაბინძურების საკითხი ძალიან მაღელვებს და რომ ამ კუთხით რაიმე ქმედითი ნაბიჯები სახელმწიფოს მხრიდან არ ჩანს, ხო, რომ იტკმებოდეს. ასევე მაგალითად თემები, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს.
ხარისხიან განათლებას. ასევე მაგალითად იგივე ნარკოპოლიტიკას ერთხელ მახსოვს რომ დავფოსტე მე ვეფხვები დეკრიმინალიზაციას, მიმაჩნია რომ ხმარების გამო ადამიანები არ უნდა ისხდნენ ციხეში, გონია რომ განვითარებული ქვეყნები, სწორედ იმ დომარიან განვითარებულები რომ აემ ძირთად უფლებას აღიარებენ ადამიანების და მათ შორის იმას რომ მომხმარებელი ადამიანი არ არის სისხლის სამართლის დამნაშავე და ეს თუ დავფოსტე მე ჩემ Facebook-ის გვერდზე, არ მიმაჩნია რომ ამით მე შეიძლება შემეშალოს ხელი ჩემ შემდგომ ჟურნალისტურ საქმიანობაში, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი უფლება და ისეთი ტიპის ღირებულება, რომელიც მათ მინუსიებს ეს გაზიარებული არ აქვს, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ეს აღიარებულია და ამის დეკლარირება მე მგონია რომ ჩემ ჟურნალისტურ საქმიანობას ხელს არ შეუშლიდა და არ შეუშლია. არასოდეს.
ბოდიში ლიკა, ეს არის რედაქციის პოზიციაც?
კი ბატონო, შეიძლება ითქვას რედაქციის პოზიციაც არის, რომ დიახაც ეს პოლიტიკა, რომელსაც ახლა საქართველოს ხელისუფლება ნაკომომხმარებელთა მიმართებაში იყენებს, არის რეპრესიული და ადამიანის უფლებებს არ ღვევს.
აი, ნატას მინდა მიმართო, როცა რედაქცია არჩევანს აკეთებს.
ამაზე საუბრობდი ზუსტად, რომ არ უნდა იყოს აცდენილი რედაქციის პოლიტიკასა და ჟურნალისტის ქცევას შორის აცდენა არ უნდა იყოს. თუ მე მკითხოს მოლოდინი მაქვს, რომ ესა თუ ის გამოცემა აი ამ კონკრეტულ მიმართულებას ადარებს, ამაზე სერიებს ამზადებს მასალების, ყურადღების მიღმა არტოვებს არც ერთ აქტივობას ამ თემასთან დაკავშირებით, ცხადია, მე არ მექნება არანაირი სხვა განწყობა, როდესაც მისი ჟურნალისტი იმავე თემაზე ცხადია ფორმასაც გააჩნია. ხომ ლიკა, რა ფორმით იქნება ეს გამოხატული? ამ თემაზე მოსაზრებას აქვეყნებს. მაგრამ როდესაც თქვა იგივე ხა ლიბერალის შემთხვევაში, მე როგორც მკითხავს, მაგალითად ძალიან გამიკვირდება, რომ ლიკამ რომელიმე მინისტრი მოიხსენიოს რაღაცა ისეთი შეურაცხყოფელი ეპითეტი საკუთარ სტატუსში და მექნება ისეთი განცდა, რომ რატო მაშინ, იმიტომ რომ ლიბერალს პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ ის მიუკერძოებლად აშუქებს თავრობის საქმიანობას მაგალითად და არის თუ აკრიტიკებს, არის ეს არგუმენტირებული და ასე ვთქვათ, რაღაც ფაქტებზე დაფუძნებული. ამ შემთხვევაში ცხადია, მე მექნება როგორც მკითხოს მოლოდინი იმისა, რომ ამის შემდეგ ლიბერალი რასაც დაწერს, შესაძლებელია თუ ის სამართლიანად გააკრიტიკებს, მაინც მქონდეს განწყობა, რომ ეს იმიტომ აკრიტიკებს აი ამ მინისტრს ესე მუდმივად, რომ მის რედაქტორს აქვს მაგალითად ასეთი ცუდი დამოკიდებულება ამ მინისტრთან. ამას ახლა ცხადია უტრირებულად ვამბობ, მაგრამ ამგვარი განწყობები იქნება, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ საჯარო სივრცეში ასევე რედაქტორი იმავე ფრაზებით გამოხატავს საკუთარ მოსაზრებას, ასევე შეურაცხყოფლად მოიხსენიებს მის წინ მდგომ მინისტრს.
შეიძლება მასალა მეც განს არ დატოვოს და იყოს სიზუსტის თვალსაზრისით უნაკლო, ყველა აქტორი იყოს მოსული, მაგრამ მაინც გამოთქმული მოსაზრება არის პრობლემური, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შემდგომ როცა შენ ან უშუალოდ ის პირი, ან იმ რედაქციის სხვა რომელიმე ჟურნალისტი მიდის სამინისტროში, ესაუბრება მინისტრს თუ არა ნებისმიერ მის თანამშრომელს, ხო, ეს განცდები, ეს განწყობები მათ უკვე იციან შენი წინასწარი და ყველა შემთხვევაში ეს ხელს გიშლის, არის დამაბრკოლებელი და ცუდი, იმიტომ რომ მე მაგათ ლიბერალის ისტორიაში იყო ერთ ეს შემთხვევა 4 წლის წინ, როცა ჩვენმა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა სოციალურ ქსელში დაწერა სტატუსი თუ კომენტარი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, სადაც ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრებს ძალიან ცუდად მოიხსენიებდა და ამბობდა, რომ ისინი ადამიანები არიან, რომ მსგავსი იყო. Ну ამას ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, იმ პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერების მხრიდან და ეს გამოხმაურება იყო აბსოლუტურად ლეგიტიმური, ძალიან სწორი და გასაგები, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჟურნალისტი მსგავსი რამეს წერდეს და მე მესმის ამ კითხვის, რომელიც შემდეგ გამოთქვამს პრეტენზიას, რომ თქვენი ობიექტურობის ან მიუკერძოებლობის როგორ უნდა დავიჯეროთ, როცა ასეთი განწყობებით, ასეთ განწყობას დაუფარავად ჟურნალისტი აზიარებს სოციალურ ქსელში, ხო? Ну, შემდგომ ამას მოყვება გარკვეული რეაქცია რედაქციაში, ვიმსჯელეთ ძალიან ბევრი ამ გაკვეთილზე, ამ შეცდომაზე უფრო სწორად, ძალიან ბევრი რამეზე დაუფიქრდით, ვისწავლეთ და აი მას შემდეგ მე მსგავსი შემთხვევა არ მახსენდება, გავიმეორებ, არ გვაქვს არანაირი წესი და წესების ჩამონათვალი, მაგრამ ყველა ვართ შეთანხმებულები, ხო, იმ ეთიკის ნორმებს ვაღიარებთ, რომელიც ზოგადად ნებისმიერი ჟურნალისტი, რომელიც და ხელმძღვანელობდეს ნებისმიერი ჟურნალისტი ნებისმიერ პლატფორმაზე და პრობლემები არ გვაქვს და რესპონდენტებსთან.
იცით, თავი რაც მედია
საშუალებას ჟურნალისტებს მიყავს, თორემ კითხვა ვერ დავსვი.
ერთი მოსაზრება მინდა და მე თქვა, თავარი მონაპოვარი არის მედია საშუალებას, არის კითხვის მაყურების ნდობა. თუ აი ამ ნდობას კარგავ, მაშინ კარგავ შენ ყველაფერს და აღარ აქვს აზრი შენ საქმიანობას. და ამიტომ ნებისმიერი ქმედება, რასაც ჟურნალისტი ახორციელებს, უნდა ფიქრობდეს აი ამ პასუხისგებლობაზე, რაც მას აკისრია. თუ ამას ასე მიუდგები, მაშინ ყველა არ არის საჭირო გაწერა ზუსტად ქაღალდზე, ეს არის შენი პირადი ეთიკა.
რაზეც ჩვენ ვსჯელობთ, ეხება მედიის გარკვეულ კატეგორიას, მოდით ვთქვათ გულწრფელად. რომლისთვისაც ეს არის ხოლმე დილემა, ვთქვათ აი ამაზე შეიძლება ასე გამოთქვა აზრი თუ არ გამოთქვა, მერე ეს რა ეფექტს მოახდენს ჩემს შემდგომ ურთიერთობაზე აუდიტორიასთან. მე მინდა თქვენ ბრძანოთ, რა ტიპის მედიაზე ვლაპარაკობთ ახლა და ვინ მსჯელობს დღეს ამაზე საქართველოში, თუნდაც იმ კონფერენციაზე დაყრდნობით რომ ბრძანოთ, რომელშიც მონაწილეობდით.
კონფერენციაზე ამ საკითხის გატანა ქარტის ინიციატივა იყო სწორედ იმიტომ, რომ შემოვიდა ერთი განცხადება. განცხადება ეხება ერთ-ერთი რედაქტორის მიერ გაზიარებულ მასალას Facebook-ში, სადაც ის, მემოდი ასე ვთქვა, შევრაცხყოფელი ტერმინოლოგიით მოიხსენიებდა რესპონდენტს. აი ამ რესპონდენტმა იჩვლა ქარტიაში. აქამდე არ აქვს საბჭოს პრეცედენტი ამგვარი შემთხვევის და შესაბამისად საბჭომ დაიწყო ასე ვთქვა კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან. ერთა საერთაშორისო სხვადასხვა ქვეყნებში პრესის საბჭოებთან რა გამოცდილება ჰქონდათ მათ. არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბჭო, ისინი განიხილავენ ამ განცხადებას თუ არ განიხილავენ. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ისეთი ნებისმიერ შემთხვევაში პრეცედენტული გადაწყვეტილება იქნება და ამიტომ საჭირო ჩათვალა, რომ დიდი კომუნიკაცია გაემართა და მსჯელობა ამ თემაზე, რომ მოესმინა სხვადასხვა მხარის არგუმენტები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ ამ თემაზე, რომ მსოფლიო მედიაში დიდი ხანია მსჯელობენ ჩანს იქიდანაც, რომ საერთაშორისო მედია საკუთარი გაიდლაინი აქვს ძალიან ბევრ სერიოზულ მედია საშუალებას და შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია, რომ ჩვენთანაც ამ საკითხებზე დაიწყო მსჯელობა. პრინციპში ქარტია აპირებს, რომ საკუთარი გაიდლაინი მოამზადოს, რაც იქნება რჩევები რა თქმა უნდა და საკითხები, რაზეც რედაქცია უნდა იფიქროს და მისი სარედაქციო პოლიტიკა, მისი გადაწყვეტილება იქნება ხა იმას რანაირად დარეგულირებს, მაგრამ ფაქტია, რომ მას ნაფიქრი უნდა ჰქონდეს ამაზე, რომ მას უნდა ჰქონდეს პასუხი კითხვაზე. მაგალითად, ჟურნალისტი თუ ერთხელაც მიუღებელ სტატუსს დაწეს, რა სანქცია შეიძლება დაუწესოს, რა რეაქცია უნდა ჰქონდეს დამსაქმებელს. გვახსოვს ჩვენ შემთხვევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაუწყებელთან დაკავშირებით, ორი თანამშრომელი სწორედ ამ მიზეზით გაუშვეს სამსახურიდან. ეს აღმოჩნდა, რომ იყო პოსტფაქტუმ მიღებული გადაწყვეტილება, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დატოვა. მაშინ აი ამ გაშვებამ სამსახურიდან მათი ამ ორი ადამიანის, ამიტომ არის საჭირო წინასწარ ჰქონდეს მედია საშუალებას ნაფიქრი.
ხო, მე არ ვიცი საერთაშორისო მედიაში აი ამ დისკუსიას ნამდვილად არ ვადევნებ თვალს, თუმცა იმის შესახებ მაქვს ინფორმაცია, რომ არსებობს გაიდლაინები აქვთ შემუშავებული. ისევ მინდა რომ აი გავიმეორო ერთი აზრი ნატამ თქვა დასაწყისში, რომ თითქოს ისე იქნა ხმული, რომ საერთოდ ჟურნალისტო გამოხატვის თავისი აზრის გამოხატვის
უნდა ჰქონდეს.
მე ამ აზრს ვეწინააღმდეგება, რა თქმა უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ისევ აი იმ ჩარჩოებში, რომელიც უკვე ვახსენეთ, ხო, სრული აკრძალვის წინააღმდეგია, იმიტომ რომ ეს ადამიანის მუნებასაც წინააღმდეგია, მაგრამ გონია რომ ეს ძალიან ხისტი და სწორხაზოვანი მიდგომარეა. სწორხაზოვანი მიდგომარეა, საერთოდ არაფერი არ უნდა გააზიარონ და მაგალითად არ უნდა გამოხატონ პოზიცია ესე თემებზე, როგორც არის გარემო, ადამიანის უფლებები, რა ვიცი, ჰაერი, ბუნება, ხეები, მწვანე, რაღაც ღირებულებები, ხო, ესეთი მაღალი, რომელიც ყველას აქვს, ხო, ამის არ გამოხატვის და ამის შეზღუდვა, მგონია რომ არის ცოტა არაგონივრული საქციელი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ესეთი ტიპის მოსაზრება, რომელიც ეხება რესპონდენტებს და ასე შემდეგ,
ვისზე ზრუნვა თუ რაზე ზრუნვა ეს? რას უფრთხილდებით?
ასეთ დროს რას უფრთხილდები, როცა არ ვაძლევ საკუთარ თავს უფლებას გამოხატოს აზრი რაღაცისთვის, ხო, რაც ეხავსაო.
აი ხელი გაგეპარება კლავიატურისკენ და გამეპარება
და შეიძლება, ხო? ასეთ შემთხვევაში პირველ რიგში უფრთხილდები და ეს ეგოისტურად გამოდის, მაგრამ ვიჩქნო პირად პროფესიონალისტ და პირად
რეპუტაციას.
მეორე ჯერზე მოდის რედაქციის რეპუტაცია და ის დამოკიდებულება რესპონდენტების და მომხმარებლის კითხულის, რომელიც არსებობს ლიბერალის მიმართ, შემცველი ძალიან ძვირფასი და რა თქმა უნდა ყველა ამაზე დამზრუნავთ, რომ ეს დამოკიდებულება არ შეიცვალოს აი ამ პატარა გადაცდომების გამო, რომელიც შეიძლება ერთი ხელის დაჭერით გამოიხატოს, ხო? მაგრამ ხო, ვუფრთხილდები ჩემ პირად, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რესპონდენტმა მომხმარებლებმა ისწრეს, რომ მე ვარ ობიექტური ადამიანი, ობიექტური ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში და ამ ყველაფერმა არ შემიშალოს მე ხელი საქმიანობა ში, იმიტომ რომ აი მართლა ძალიან ჩასაფრებულები არიან და ყველა შენ განწყობას ძალიან
ინტერესებს
და ზუსტად კითხულობენ ხოლმე სხვადასხვა სამინისტროების, თუ არა მხოლოდ ხელისუფლება ყოფს ახლა ფოკუსში, მაგრამ არა მხოლოდ ხელისუფლება, ხოლმე სხვა სექტორებიც, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ფრთხილები და მოზომილები ვიყოთ ასეთ შემთხვევაში.
Konusmendit radio თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი და ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდის რედაქტორი ლიკა საკაშვილი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფიტულება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე რა შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებულ შტატებში გრძელდება პროცესი პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოსავლენად. 1 მარტს ჩატარებულმა შიდა პარტიულ მარჩევნებმა, რომლებსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. სუპერ სამშაბათს იმართება ხოლმე შიდა პარტიული კენჭისხრები ყველაზე მეტ შტატში. 1 მარტს ეს იყო 10-ზე მეტი შტატი, რომელთაგან ტრამპმა და კლინტონმა 7-7 შტატში გამოიმარჯვეს. დანარჩენი დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა დიდი ნაბიჯებით წაიწიეს წინ შუალედური მიზნის მისაღწევად, თავიანთი პარტიების მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატებად დასასახელებლად. საბოლოო მიზანი ბუნებრივი არის წელს 8 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება. 69 წლის ტრამპმა და 68 წლის კლინტონმა სუპერ სამშაბათს დაამტკიცეს, რომ ლიდერები არიან პრეზიდენტობის კანდიდატებად დასახელების მსურველებს შორის.
This has been an amazing
საოცარი საღამოა. გავიმარჯვეთ 5 შტატში და საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ შეიძლება გავიმარჯოთ 6, 7, 8 ან 9 შტატში.
ეს სიტყვები წარმოთქვა დონალდ ტრამპმა 1 მარტს ფლორიდაში, პალმ ბიჩში მხარდამჭერების ინაშე გამოსვლისას. წინასწარი მონაცემებით, რომლებსაც შეერთებული შტატების მედია აღწელებს, 12 შტატში ჩატარებული შიდა პარტიული არჩევნების შედეგად ტრამპმა გაიმარჯვა 7 შტატში და გამყარა რესპუბლიკელებს შორის ლიდერის პოზიცია. მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში მხარდაჭერა მოიპოვა 3 შტატში, სულ 4-დან, სადაც შიდა პარტიული არჩევნები ჩატარდა. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების ხანგრძლივი და რთული სისტემით ტრამპს სჭირდება 1227 დელეგატის ხმა პრეზიდენტობის რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად დასახელებისთვის. ამჟამად მას 285 ხმა აქვს განახდებული. ტრამპის მთავარი მეტოქეებიდან სენატორ კრუზს აქვს 61 ხმა, სენატორ რუბიოს 87. სუპერ სამშაბათს ჰილარი კლინტონმაც 7 შტატში მოიპოვა გამარჯვება ტრამპივით.
The stakes in this election have never been higher.
ამარჩევნებში არასოდეს ყოფილა ვითარება უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ახლა და რიტორიკა, რომელიც მეორე მხარეს რესპუბლიკელი კანდიდატების განგვესმის, არასოდეს ყოფილა ამაზე უფრო დაბალ დონეზე. ცდილობა ამერიკა გახლიჩონ ჩვენსა და მათ შორის არის არასწორი და ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ ეს მოხდეს.
უთხრა კლინტონმა 1 მარტს ამომრჩევლებს მაიამიში. მისმა მეტოქემ ბერნი სანდერსმა, რომელიც თავს დემოკრატ სოციალისტს უწოდებს, სუპერ სამშაბათს 4 შტატში გამოიმარჯვა. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის პროგნოზით, სუპერ სამშაბათის შედეგად ჰილარი კლინტონი მოაგროვებს უცოტა 1500 დელეგატის ხმებს, რაც გაცილებით მეტია სანდერსის მხარდამჭერ 363-ზე. დემოკრატიული პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინირებისთვის საჭიროა 2383 ხმის მიღება. მოკლედ, როგორც სუპერ სამშაბათი შედეგები მიანიშნებს, ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი. ერთი მხრივ ყოფილი პირველი ლედი, სახელმწიფო მდივანი, სენატორი და მეორე მხრივ მულტიმილიარდერი, პოლიტიკური აუტსაიდერი, რომელსაც შეურაცხმყოფელი განცხადებები აქვს გაკეთებული მუსლიმებსა თუ მექსიკელებზე, ქალებსა თუ პოლიტიკურ ოპონენტებზე. აშკარად ტრამპის ამ უხეშ რიტორიკაზე მიანიშნა ჰილარი კლინტონმა, როცა მხარდამჭერებს უთხრა, რიტორიკა, რომელიც რესპუბლიკელებისგან გვესმის, არასოდეს ყოფილა უფრო დაბალ დონეზეო. დონალდ ტრამპის ბევრისთვის მოულოდნელი წარმატების მიზეზად მიჩნეული ამერიკელების ნაწილის მიერ პოლიტიკური ალტერნატივის მოძებნის სურვილი ტერორიზმიდან და იმიგრაციიდან მომდინარე საფრთხეების ფონზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
გიტარისტი, სიმღერების ავტორი და მომღერალი როკია ტრაორე 1974 წელს მალიში დაიბადა. მუსიკალური განათლება ბამაკოს კოლეჯში მიიღო, სადაც ჯერ კიდევ სტუდენტობისას მართავდა კონცერტებს. მამამისი დიპლომატიურ სამსახურში გახლდათ, ის გამოც ოჯახთან ერთად ხშირად უწევდა სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობა. ერთ-ერთი ასეთი ვიზიტისას როკიამ ბელგიაში დარჩენა გადაწყვიტა და ბრიუსელის კონსერვატორიაში ჩააბარა. პირველი ჩანაწერებიც სწორედ ევროპაში გააკეთა, რომლებმაც დიდი პოპულარობა მოუტანა სამშობლოში. 1997 წელს კი ფრანგული რადიო RFI-ს მიერ გამართულ ვოკალისტების კონკურსში გაიმარჯვა და წლის აღმოჩენის სტატუსი მოიპოვა. პრესტიჟულ მუსიკალურ ფორუმზე წარმატებას პირველი ალბომი მოუნეისზე მოჰყვა. დამწყები არტისტის მიერ ევროპელი მსმენელისათვის საავტორო სიმღერების შეთავაზება, თანაც მელომანებისათვის გაუგებარ ენაზე მათი შესრულება გარკვეულ რისკს უკავშირდება და ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმარჩება. თუმცა როკია ტრაურეს სადებიუტო ნამუშევარი აფრიკული ხალხური მელოდიების ინტერპრეტირების უნარითა და არაორდინალური ვოკალური მონაცემებითაა განსაკუთრებული. ასე შეაფასეს კრიტიკოსებმა არტისტის პირველი ნაბიჯი. მართლაც მალიში მცხოვრებ ბამბარას ხალხთა ენაზე შესრულებული სიმღერების წყალობით როკია ტრაორე ევროპულ სცენაზე ღირსეული ადგილის დაკავება შეძლო.
J'entendrai l'espoir murmurer ces doux mots aux mélancolies. Danse avec moi à la belle cadence de mes rêves de joie. Chante avec moi les mots de bonheur que m'inspire la vie. Mélancolie, compagnon fidèle de ma solitude.
2000 წელს როკია ტრაორემ ალბომი ვანიტა გამოსცა. სახელოვანმა მუსიკალურმა გამოცემებმა, როგორებიცაა ბილბორდი, ნიუ-იორკ ტაიმსი და ბრიტანული ეფრუცი, წლის საუკეთესო ნამუშევრად გამოაცხადეს მსოფლიო მუსიკის ჟანრში. დისკის გამოცემა საგასტროლო ტურნეც მოჰყვა და არტისტის ამერიკული საკონცერტო დებიუტიც შედგა. რიგით მესამე პროექტი ბოუმბოი კი როკია ტრაორესა და ცნობილი ამერიკული სიმებიანი კვარტეტის, კრონოს კვარტეტის თანამშრომლობით შეიქმნა. ალბომმა გარდა BBC Radio 3-ის პრესტიჟული პრემიისა, მომღერალს ჯაზური სცენისკენაც გაუხსნა გზა. 2005 წელს მალელი არტისტი დაიან რივსმა საკუთარ ტურნეში მიიწვია, რომელიც ბილი ჰოლიდეის ხსოვნის საპატივცემულოდ გაიმართა. დუეტში მათ ჯორჯ და აირა გერშვინის ლეგენდარული სიმღერა The Man I Love შეასრულეს. თხზულების cover ვერსია მოგვიანებით როკიას 2008 წლის ალბომშიც მოხვდა. დისკმა გარდა არნახული ფინანსური წარმატებისა, რამდენიმე ჯილდოც დაიმსახურა, მათ შორის წლის საუკეთესო შემსრულებლის სახელიც. ალბომის მხარდასაჭერი ტურნე 2 წლის მანძილზე გრძელდებოდა, რომლის ფარგლებშიც მსოფლიოს მასშტაბით 200 კონცერტი გაიმართა.
He'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Look at me and smile, I'll understand that only a while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both want your
2016 წელი როკია ტრაურისათვის საკმაოდ საინტერესოდ დაიწყო. ცნობილმა ფრანგმა მესაკვირე ერიკ ტრიუფამ საკუთარ ალბომზე სამუშაოდ მიიწვია. ესიდ და ნუ ჯაზის ჟანრში შექმნილ დისკზე მომღერალმა რამდენიმე ტრეკში გამოიჩინა თავი. კოლაბორაციას მოჰყვა რიგით მეექვსე სოლო ალბომი, სახელწოდებით ნესო, სახლი, რომლის პროდიუსერობა ბრიტანელ ჯონ პერიშთან ერთად ჯგუფ ლედ ზეპელინის ლეგენდარულმა ბას გიტარისტმა ჯონ პოლ ჯონსმა აიღო საკუთარ თავზე. როკია ტრაურეს მხარში მუსიკოსი დევენდრა ბანჰარტიც დაუდგა. მისი რჩევით ალბომის აკუსტიკური მრავალფეროვნებისათვის იტალიელი გიტარისტი სტეფანო პილია, ბურკინაფასოელი დრამერი მოისუ ტარა და მალელი მულტიინსტრუმენტალისტი მამა დიაპადეც დაიმატეს. ექსპერიმენტმა შედეგი გამოიღო. წარმოდგენილი მასალა აფროპოპის, ჯაზის, ფრანგული შანსონისა და მალის ხალხური მუსიკის დიდებულ სინთეზს წარმოადგენს. ალბომში ერთი ძველი ულამაზესი სიმღერის ქავერიც მოხვდა, რომლის ამოცნობაც ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze.
ბახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველდღიური მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. ჩვენი მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4.
Eyes and the twisted mouth, son of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the trees to draw. Here is the strange
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road. I know the routine. Put another nickel in that there machine. I'm feeling so bad. Won't you make the music easy and sad? Tell you a lot, but you've got to be true to your code. So make it one for my baby and one more for the road. Never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I wanna say. And if I'm gloomy, please listen to me till it's all talked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, it's got to be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby.